martën për botën shqiptare, për gjuhën shqipe, për kulturën shqiptare, dhe kjo ka shumë rëndësi për jetën.
Drejtuesit e seminarit thanë se interesimi studiuesve të gjuhës shqipe vazhdon të jetë i konsiderueshëm për këtë seminar. Ata thanë se edhe në rrethanat e tanishme të pandemisë interesimi ka qenë i madh. Studiuesit thonë se ky seminar është institucioni më i rëndësishëm i Albanisë, i themeluar në vitin 1974 që tradicionalisht ka sjellë në Prishtinë studiuesit më eminent të Albanisë. Seminari do të vazhdojë punimet deri më 3 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Policia në Korç të Shqipërisë bëri të ditur se më 22 gusht arrestoi një 21 vjeçar me iniciale TRL, pasi ai dyshohet se hodhi gazlos qell gjatë performancës së muzikantit Goran Bregovic në festën e birrës. Po ashtu, autoritetet shqiptare kanë arrestuar edhe një person tjetër me iniciale FK, i cili teksa po arrestoi personin që dyshohej se hodhi gazlos qellës, ka kundërshtuar forcat e policisë me qëllim pengimit të tyre në kryerjen e detyrës. Në vend ngjarje gjetë të sekuestruan cilësinë e provës materiale një kapsull detonatore e paplasur, thuhet në njoftim, kushtohet se autoritetet e rendit janë duke vazhduar hetimet për të parë nëse ka pasur edhe persona të tjerë përfshirë në këtë ngjarje. Më 22 gusht, muzikanti Goran Bregovic performoi në festën e birrës. Pjesëmarrja e tij në këtë ngjarje ishte kundërshtuar në Kosovë dhe Shqipëri.
Evropaelir.org.
Alen të zhvillimet në bot, në afërsi të aeroportit të Kabulit është raportuar për një viktim, derisa procesi evakuimit të personelit të huaj dhe civilve afgan vazhdon të jetë kaotik. Presidenti Amerikan Joe Biden ka folur për mundësinë e zgjatjes së afatit të paraparë për procesin evakuimit, mirë po talibanët kanë thënë se kundërshtojnë një gjë të tillë. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Në aeroportin e Kabulit po vazhdon një situatë kaotike ku 10 mijëra njerëz po synojnë të largohen nga Afganistani. Shtetet e Bashkuara kanë bënë në përdorim linjat ajrore komerciale për të përshpejtuar evakuimet, derisa presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se procesi mund zgjas më shumë sa afati i paraqitur deri në fund të muajit gusht. Ndërkohë talibanët thonë se nuk do të pranojnë asnjë zgjatje të tërheqjes për tej 31 gushtit. Nëse SBA-ja ose Britania e Madhe do të kërkonin kushtesë për të vazhduar evakuimet, përgjigjja është jo. Ose do të kishte pasoja, do të krijojë mosbesim mes nesh, tha zëdhënësi talibanëve Suhail Shahen për Sky News. Forcat gjermane thanë më 23 gusht se gjatë një përleshje të armatosur në anën veriore të aeroportit, një roj afgan është vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur. Shkëmbimi zjarri shpërtheu midis personave të armatosur të paidentifikuar, forcave amerikane dhe gjermane dhe rojeve afgane, u thanë në deklaratë, pa u specifikuar nëse afgani vdekur ishte një nga luftëtar taliban të vendosur për të ruajtur aeroportin. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin lidhje me një kërcënim të mundshëm rreth aeroportit nga militantët e grupit terrorist Shteti Islamik në Afganistan. Ky grup është një armik i talibanëve. Këshilltari për sigurinë kombëtare i Shtëpisë së Bardhë Jake Sullivan në një deklaratë për CNN tha se është real një kërcënim i tillë. Javën e kaluar gjatë kaosit në aeroportin e Kabulit kanë vdekur 7 afgan, mirëpo nuk është njoftuar se si ka ndodhur vdekjet e tyre. Me 22 gusht, luftetarët taliban qëlluan me armë në ajër jashtë aeroportit të Kabulit për t'i detyruar njerëzit që të krijojnë rradhë të pritjes në mënyrë që të shmangën rrëmujat. Në anën tjetër, ushtria amerikane ka qenë vazhdimisht në kontakt me talibanet për të lehtësuar evakuimet. Presidenti Biden ka thënë se grupi ka qenë bashkëpunues rreth aeroportit derisa mijëra njerëz janë mbledhur përreth tij. Një zyrtar i NATO-s tha se në 7 ditët e fundit të paktën 20 persona kanë vdekur brenda dhe përreth aeroportit. Disa u qëlluan dhe të tjerët vdiqën pasi u shtypën nga turmat. Presidenti Biden ka bërë ditur me 22 gusht se rreth 28.000 njerëz ishin evakuar nga Kabuli që nga 14 gusht i përfshirë 11.000 të transportuar gjatë fundjavës. A i gjithashtu tha se ekipi i sigurisë kombëtare po diskuton të mundësinë e zgjatjes së afatit të 31 gushtit për largimin e ushtrisë amerikane në mënyrë që të sigurojë që qytetarët amerikanë të huaj të erdhë afganët në rrezik të kenë siguri gjatë largimit nga vendi. Me lejen e tij qartë, evakuimi mirë njerëzve nga Kabuli do të jetë i vështirë dhe i dëmshëm, tha Biden. Presidenti Biden përsëri mbrojti politikën e administratës së tij ndaj Afganistanit dhe tërheqjen e trupave amerikane nga ky vend. Ambasada amerikane në Afganistan lëshoi një alarm të ri të sigurisë duke paralajmëruar qytetarët që të mos udhtojnë në aeroportin e Kabulit pa udhëzime nga një përfaqësues i qeverisë amerikane. Disa qytetarë amerikanë po fluturojnë me helikopter nga destinacionet brenda Kabulit direkt në aeroport. Pentagoni ndërkohë urdhëroi 6 kompani ajrore tregtare të ndihmojnë transportin e njerëzve pas evakuimit të tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Slovenisë Janez Janša tha se Bashkimi Evropian nuk do të lejojë një val të migrantëve nga Afganistani. Slovenia aktualisht mban presidencën 6 mujore të BE-s. BE-ja nuk do të hapë asnjë korridor evropian humanitar ose migracioni për Afganistanin. Ne nuk do të lejojmë që të përsëritet gabimi strategjik i 2015-s, shkroi Janša në Twitter. Në vitin 2015, më shumë se 1 milion njerëz nga lindja mesme, të cilët iknin nga luftrat dhe varfëria, arritën në Bashkimin Evropian. Kryeministri sloven paralajmëroi masat fuqizimit të kontrolleve kufitare, ndërsa tha se bloku 27 anëtarësh do të pranojë vetëm individ që ndihmuan misionin e NATO-s në Afganistan. Disa vende të BE-s po bëjnë thirrje që refugjatëve t'u garantohet siguria në vendet fëqinje me Afganistanin, para se BE-ja të marrë parasysh pranimin e tyre. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se është jetike që të shmanget për hapja islamit radikal nga Afganistani në Azinë Qendrore dhe që ekstremistët të mbahen larg rajonit. Sipas një njoftimit Kremlinit, ai e bëri këtë deklaratë gjatë një bisede me udhëhecit e vendeve të Azisë Qendrore. Presidenti rus gjatë bisedës online ka thënë gjithashtu se është e rëndësishme të vëzhgohet me kujdes tregtia afgane e drogës. Në këtë takim është shprehur shqetësim për faktin se grupi terrorist Shteti Islamik ende posedon terren në Afganistan dhe si njëti para që të kërcnim thuhet në njoftimin e Kremlinit, raporton Reuters. Liderja opozitës në Bjelorusi, Svetlana Tsikhanovskaja, ka thënë se regjimi i Aleksandr Lukashenkas para që të kërcnim për gjithë Evropën, ndërsa ka bërë thirrje për rritje të mbështetjes kundër sundimtarit autoritar. Në një opinion të botuar në New York Times më 23 gusht, Tsikhanovskaja shkroi se Lukashenka duhet të ndalet për të mirën e kontinentit. Bjelorusia është në vijën e parë të luftës me sistemin e autokracisë dhe demokracisë. Mbështetja ndërkombëtare ka qenë zemërgjër, por mund të bëhet më shumë, shkroi ajo. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.